Akamultan hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan kallattiin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya har'aa waliin Anitu Jibee Horaatii qophii keenya har'aa keessatti guyyoota darbaniif lola Ukraiiniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduun jedhu Finfinnee irraa kan nu dhaqqabe. Hongeen gaanfa Afrikaa mudatellee balaa ta'uu Raashaan biyya qamadii oomishuun beekamtu Ukraaniin weeraruun gatii daabboo akka qaala'u taasisuu isaarratti gabaasa ergabee qophii keenya har'aa keessatti kan qindeessine qabna. Oduutu dursaa gara bafaqaadootan sin dabarsa.
Akkamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunuuti. Hidhattoonni Hiwaat naannoo Affaar keessatti bakkeewwan qabatanii jiran keessaa akka guutummaatti gad lakkisanii hin baane mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministiriin dhimma kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu dhimma kana irratti ibsa VOA'dhaaf kennaniin uummata Tigraayii fi akka gargaarsi namoomaa qaqqabuu danda'uuf hidhattoonni Hiwaati naannoo Affaar keessaa guutummaadhaan bahuu akka qaban dubbachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Dhaabbata oduu Rooyitaritti kan dubbatanii komishinariin komishinii poolisii bulchiinsa Affaar Amadarii fi gama isaaniitiin humnoonni Hiwaat magaala Abaalaa keessaa bahanus ammas naannoo Affaar keessatti bakkeewwan sadii qabatanii akka jiran himaniiru. Karaa biraatiin dubbi himaan Hiwaati Geetaachoo Raddaa haala gargaarsa namoomaa uummata Tigraayiif dhiyaachuu qabu mijeessuudhaa fi hidhattoonni isaanii guutummaatti Affaariin gallakkisanii bahuu isaanii akka ibsan Rooyiter gabaaseera. Rooyitersi akka itti dabaluudhaan gabaasetti ji'a darbe erga tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu fudhatame as guyyaa guyyaatti konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an 100 Tigraayin akka seenuu qaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsus amma ammaatti garuu konkolaattonni Tigraayin seenuu danda'anii 144 qofa ta'uu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteetsii Jaak Suliivan gita isaanii gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa Afrikaa kibbaa Sidnii Mufamaadii waliin guyyaa har'aa marii taasisuun isaanii gabaasameera. Walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kibbaa jabeessuu irratti ijjannoo hooggantoonni biyyoota lammanii qaban irratti hundaa'uudhaan marii taasifame kanarratti balaa lolaa roobaa dhiyeenya kana kutaa biyya Afrikaa kibbaa KwaZulu Natal keessatti miidhaa qaqqabsiiseef Yuunaayitid Isteetsii akka deeggarsa taasiftu Jaak Suliivan akka dubbatan gabaasameera. Rakkina Ukraine keessatti dhalatee walqabatee Yuunaayitid Isteetsii Afrikaa kibbaa waliin dhiyeenyatti hojjechuudhaaf qophooftuu ta'uu ishee Jaak Suliivan ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsii karaa daldalaatiin, investimentiidhaan, karaa eegumsa fayyaatiin, karaa jijjiirama qilleensaa, karaa tarkaanfii farra shororkeessummaa akkasumas nageenya naannoo irratti Afrikaa kibbaa wajjiniin akka hojjettu kan ibse gabaasni kun walwaraansi Ukraine keessa jiru mi'aawwan barbaachisaa ta'an irratti gatii inni dabalchiisee fi wabii midhaan nyaataa ilaalchisee dhiibbaan inni Afrikaa irratti uume marii hangaa'otta biyyoota lammanii keessatti ka'uun isaa ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga dippiloomaatonni olaanoonii fi aanga'oonni ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsii Ukraaniin deemanii gargaarsa waraanaa dabalataa gochuudhaaf waadaa seenanii booda akkaataa Ukraaniin caalaatti hidhachiisuu danda'amu irratti biyyoottan hedduun waliin mari'achuudhaaf guyyaa har'aa Jarman keessatti walgahii taasisanii jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsii Liloyid Oostinii fi ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken erga pirezidaantii Ukraayin Volodimir Zelenskii waliin marii taasisanii booda biyyoota lixaa deeggarsa Ukraayiniif taasisan irratti gurmeessuudhaaf biyya Jarman buufata xiyyaaraa Raamistiin keessatti walgahii har'aa qopheessaniiru. Yemmuu Ukraaniin daawwatan ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsii pirezidaantii Ukraayin fuulatti haasaa taasisaniin
The world has been inspired by your courage, your commitment, your professionalism. What you've done in repelling the Russians in the Battle of Kyiv was extraordinary and inspiring, quite frankly, to the rest of the world.
Jedhaniiru. Yaada Liloyid Oostin irratti dabaluudhaan kan dubbatan Antoonii Bilinken walga'iin isaan pirezidaantii Ukraayinii fi aanga'oota biroo waliin taasisan gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii ibsuudhaaf fuula duratti waan Ukraayin barbaaddu baruudhaaf akka ta'e himaniiru. Walgayi kanarratti kan hirmaatan dura taa'an ajajoota waraanaa United States General Mark Miller gama isaaniitiin Ukraine akka waraanicha mo'uu dandeessu deeggarsi kamiyyuu taasifamuuf qaba jechuudhaan oduu gabaasotatti himuun isaanii beekameera. Walgayi kanarratti barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenbergii fi ministeeri ittisaa Ukraine Oleksii Reznikov akka hirmaatan himameera. Biyyi Kooriyaa kaabaa waggaa 90ffaa hundeeffamuu humna waraana biyyatti kabajuudhaaf jecha misaa'iloota baalaastikii gurguddoo dabalatee agarsiisa hiriiraa humna waraanaa guddaa taasisuu ishee miidiyaaleen biyyatti ibsuun isaanii gabaasameera. Magaala Pyongyang keessatti hiriira waraanaa galgala taasifame kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un humna meeshaa nukuleeraa biyyattii hariifachiisaadhaan guddisuu akka barbaachisu dhaadachuu isaanii dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii ibseera. Erga bara 2017 yeroo jalqabaatii fi ji'a darbe keessa Kooriyaan kaabaa yaalii furguggeessa misaa'ila baalaastikii biyya qaxxaamuru taasisuun ishee gabaasameera. Akka aangaa'onni United States jedhanutti dhiyeenya kanas misaa'iloota fageenya deemuu danda'an dabalatee yaalii nukuleeraa taasisuudhaaf akka adeemtu ibsanii gochichi nageenya naannoo sanaatii fi yaaddessaa akka ta'e dubbachuun isaanii beekameera. Mariin dhimma nukuleeraa irratti taasifamuu fi bara 2015 jalqabee gidduutti gargar cite atattamaan akka itti fufuu qabu Iraan gaafachuun ishee gabaasameera. Iraan biyyoottan Biriteen, Chaayinaa, Firaans, Jarmanii fi Raashiyaa waliin kallattiidhaan mari'achaa kan turte yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteetsi al-kallattiidhaan hirmaatteetti. Akkaataa itti fufiinsa marichaa irratti dubbachuu fi walgayii guyyaa kaleessaa Veenaa keessatti taasifame ilaalchisee kan dubbatan dubbimaa ministeera dhimma alaa Iraan Saa'id Kaatib Zahadii haasaa Iraanii fi Saawud Arabiyaa gidduutti taasifame irratti akka jedhanitti walgayii Veenaa kanarratti akkaataa mariin gargar cite itti fufuu danda'u irratti guutummaatti dubbatameera jedhaniiru. Waliigalteen bara 2015 taasifame qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame laaffisuudhaan akka biyyattiin nukuleera hin oomishne kan taasisu ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp qabeenya isaaniitiin walqabatee himannaa isaaniirratti dhiyaatee fi akka deebii kennan ajaja manni murtii dabarseef deebii kennuu diduu isaaniitii fi amma deebii kennanitti guyyaa guyyaatti akka doolaara 10,000 adabaman manni murtii dhaddacha magaala Niyuyoorkii ajaja dabarseera. Galii qabeenya pirezidaantii duraanii ilaalchisee gabaasni mootummaadhaaf dhiyaachuu qabu waan dhugaa irratti hin hundoomne ta'uu isaatii fi akka ragaa ga'aa qabanu ibsuudhaan kan galmee himannaa Roonaald Tiraamp irratti bananii aasii alangaa olaantuun magaalaa Niyuyoorkii Leetiitiyaa Jeems akka jedhanitti qabeenyi Tiraamp bakka golfiin itti taphatamu isa magaalaa Niyuyoorkii fi Iskootlaandii keessa jiru akkasumas dhaabbata mana jireenyaa isaanii Niyuyoorkii keessatti kireeffamu dabalatee gabaasni dhiyaachaa ture kan sirrii hin taanedha. Doonaald Tiraamp balleessaan isaan raawwatan akka hin jirre ibsanii himannaan isaan irratti dhiyaate dhiibbaa siyaasaatiin jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Charge de Affairs yookaan hojii raawwachiistuu Embassy United States kan Finfinnee Tracy Jacobsoniif ittaanaa daayirektar USAID Adam Schmidt aangawoota naannoo Somaalee waliin wal arguu akkasumas pirojektiiwwan United States'in deeggaramu kan naannoo sanaa daawwachuuf gamasitti imalanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit illee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Daqiiqaa muraasa dura Galmoo bilbilaan argee dubbiseen jira. Attamoolti Galmoo.
Akkam jirtatti yuuga nagumaa.
Nagaadha. Aangawoonni embasii Ameerikaaf kan United States gara naannoo Somaaleetti imalan yeroo amma maal gochaa jiran?
tole ye araga atma tuje petrefi anja kapsanefi bakabwan mi dabater gar saka united states usaid asjiru haragna ma kamsani kudenti nanu somale obu mustafa udin gara nanu gode jira mu kanurne nanu gode kuni nanu ta gurna nanu somale gran kesa kani honge mira mira namu ta honge kana midaman tokuloman kesa de mati sanda wata turani kanarati simmo united states nanu wani tokya honge dan midamani figar gas gran ma jel kalde sana sana kan sanda wata turani dubugal gar gas kani world food program kan musalan kamna nyata kana dunya kan dabatanu tumu tagamto mani akale chiratti dawatani tuturani gargashi minanyata warrutani hongera midamani fi akatti data jiru salalani jiru birwesmo hospitala gode dakudani dai manan kinanyata tis midamani yandre jiran argani jirani tujube
angawni nanno somale gafya kamide sanif malakata uf gafatan
Andro tokofaniti kesuma yu nanno kanati itudiani kesuma unge walkabati ankinine kesemanaanya tagudatu jira unge nimmo karukute kesa nanno somaliti toko angawonis jiratonni fi ambassador treti anja kapseni fi namu takankan isandu katurani gafe wandere gara isati fiturani kesuma wantisanka saturani egaesi yasigani sagaltani sareli toko wantisanji rani baribirenya kotiti unge kasimuga kejurumbe ku kabenya riste kabenya kunna ikimbulan arka kadumefi amma muar kana muta kala la jirani fi kasani takkaban ga fatani amma sadin ce sai an ya kusani fi kana fa jirani fi de bijiru da kan sani sani kennani sicin garga sina mu ma akka isani piatu da kan sani ga fatatuni amma sadin ce an ya kusani fi namun kan fi garga sikuni fi aga denda mi nakatu fisu da bi ya litai kan kan sani batani etunjube
tole ga galmo namota argite dubiste jira namota nana hongen mid e kana kesa jiran kesa namota argite dubiste qabda
teyen tujube namota baye kesa de mi argite dubiste jira kesuma nanno somale gurnu tujiran kesa gurnu misagal honge baru kutamani namunne garga sudanya ta barbaran heddu to kesa jiru gurnu ta kana kesa undu maga fada dinan no teden tumo bakke wanku banno kan tanan jiru bakke wanku banno kana kesa tifi namonni kadeni sani hundum turka manje honge kana nika bade achike satti gurmani tiyu namoni nanno jiran kan to yautan kan wanya tan kaban kan ri kaban da kan isan so rajiru da banni garga sudanya ta dunya da blix pinisi achike nya ta murasa sani tez sanamot chike jiran ta kullama dubisen tu kankan jolle sani isani gara buya kullama de men yakka dufani yakka bakka kubanna kana gan natimani e garga sudanya ta gar ka argata jira kan sanna kasani kana malesimo enye kana ma gudimbor natti satou nanno somali kana natti satou bokkanti no tonoro gujel kabe tijira wanti sanke sujira tan wani bokkarra no wone wanti dafi ufata kamuni bokkara ke sarab ni rakata jira kana fi garga sanna no machi mara garba na kan sanje ni tin wan kana warada abata mutu mutagamto mani sangar gara jira ni kase ga fadde tan turi wan sanna jira ni adde clear kan bin tuni dabata garga sinna nyata kan jarna moto muta adami to tawan chenyete adami sani hagadan le namota kana minanya ta tin merga garu dimma kubanna oji wal kabate ka ondra ga tira le tudafi sana sagadan de ni ittifuta garu mitina monni kuni akka minanya ta ndamne si gara fulu ga tisi ittifume eta ta si gutiran de ni magu na de biyo ka kan sanna kenna
nanno atijirtu ga nanno honged amidame hongen wal kabate halli nanni chatumulatu mal fakkata mal arga jirta gan
nanno hunk ma kesa den tu wanta te arga tu hori ba yu kotani nanno kun kesa tu nanno hongi da ru kotani waggo tale ma uli fi bukkan nanno kan tiro ba njiru kanafi wanta ti nanno kesa den te arga tu hori wan ba yu kato tan galile galile mfake nyafi kan kami sarati mijira mnaga sindi lani da ro wanis anki na ro wanti ni fongi ranis asetti garu galas re'enis bilinsoni mana hedduni hundi sani gama kanani rakkina cimak kisan akasuma nuwata berbensi mo kesuma dente yu wanto kula maga fi dikattu qalen si jirenya gudarana no kanat kenu fakkenya si nyanya ta yegettu wan si barbachisu wan murtawato gafati gafati yati wanto ta ba yedagale tijira namonni mo yati horin sani ba yegela ne wanto ta kana bitatani kini oksijiraci su kan mo gargaru nan dani kana fakko kasaka fi da kan kubatu nan kan ke saga fa de mitu kibi
kan yero amma gode targamu gabasan kenya galmo dawit guyyota itanan kesa imma kan ratti gabasa dabalata erga jenne abdi qamna ibsasaf heddu galate san
Qurxin fayya torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Ukraaniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e. Waldaan baabura midhaanii daakuu kan Zimbaabwee erga Ukraan qamadii erguu dhaabuudhaaf dirqamtee booda hanqinni daabboo jiraachuu malaa jechuun akeekkachiisanii jiran. Gabaasaa Kolombos Muvungaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessaa Kaatiriin Keewumbaa tokkodha. Mindaashee dolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkittii kan gatiinsaa dolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbee.
This price increase of bread is reduced.
Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa koo. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiin isaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan hallee dabaluu isaa kanaaf dhaansa Raashaa fi Ukraine gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbaticha akka ta'an Tafad Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture. Magaalaa wal waraansaan bututte kan Ukraine Mariupol keessatti Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andrew Matbiriri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkas hin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa dolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeerota isaan waliin gargaarsa dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Ukraine beekuu qaba. Akka isin irraa aantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Kun uummata Keewumbaa keessa jiru kanneen gatiin bittaa hedduun dabaluusaan bitatanii nyaachuu dadhabaniif oduu gaariidha. Lafti qonnaa Zimbaabwee keessaa irra hedduun isaa yeroo ammaa boqqolloo irratti facaafame qaba. Matbiriiriin akka jedhanitti oomisha gara qamadiitti jijjiiruu isa jedhutti milkoofnaan Zimbaabween qamadii gara biyyoota kutaa sanaatti erguudhaan kan akkaan barbaachisaa ta'e sharafa alaa argachuu dandeessi jedhaniiru.
Naannoon gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20 heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo.
Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Gama biraan sagantaan nyaataa addunyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaaba keessaaf kutaa biyyattii gama kibbaa hongeen rukute biyyattiif balaa guddaadha. Dubbiin tun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuu ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yero honge bara kumala mafkuta jaa hanga kumala mafkuta torbat balanture tarkamfi turse furatame ittifamu danda amera. Bara kumala mafdigdami lama sababa hankena kabenya hamar rankanke balat ufajiru ittisun hin danda amu sodajeru takkabsi sejira. Jaran. Kan makaan saane kan tuk amne gafatan. Dhaaba ijoo gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf arjoomu tokkoof gorsaa imaammataa namni ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qiyyaafati mootummaa waraanaaf dadammaqiinsa isaarra waan tureef gamaagama geggeessuudhaan hongee gama kibbaa balatti deebii kennan gama qopheessuutiin boodatti harkifachuu ture jedhan. Sanaaf qiyyaafata kennuu dhabuun qabeenyaaf badiisa beeladaaleef sababaa ta'e jedhan gorsaan kun. Haa ta'u malee. Mootummaan naannoof giddu galeessaa qabeenyaa jiru walitti fiduudhaan naannolee kan akka Somaaleef Oromiyaa keessumaa arjoomtoota kan akka sagantaa nyaataa addunyaa of cina hiriirsuudhaan rakkoo jiru furuuf yaadii godhaniiru jedhan. Dhaaboliin gargaarsaa Afrikaa keessaas rakkoon Ukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun. Rakkoonni dhaqqabsiise fuudhan danda'amne kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsi naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. William Davison ka Belgium keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itoophiyaati.
Currently, despite the humanitarian truce, there still seems to be around.
Waligaltee lola dhaabinsaa kan dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabuu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokkoyyuu akka hin fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsa namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Komishinni Bulchiinsa Sodaa Balaa Biyyoolessaa. Yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoollotaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaannu filaa sammuudhuma barumsa irra ture gatii barumsa itti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaadhaanii barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafa ture ta'anii deebi'anii gana barumsa itti deebi'anii filaa qomankoosii jalqabata waggaa jiraa barannu barumsa kudha tokkoo fi lama waliin baay'ee wal qabataa gadi ta'eef filaa inni hidhata gadi qabuuf baay'ee salphata jechuudha. Amma ganaa xinnoo fi gaafa lafa gaachaa deemu sammuu ganaa wal qabumsi barbaada.
Baratan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaash jalaqisaa sa'u hime. Barattoota sifan fiixaa immoo barattoonni barnootaan ala ji'ootaniif turuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qaba kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha. Barataan yeroo hundumayyuu barnoota irraa fagaachuu hin qabu. Guyyaa guyyaatti waan haaraa barachuu waan qabuuf kun miidhaa tokkodha. Isarratti immoo dabalataa erga otoo amma waamamnee deemnee iyyuu yeroo isa amma gubachaa jiru kana bakka buusuuf jecha irra fiignee dhagaa kan barannu yeroo sanatti immoo barnootuma sanayyuu xiyyeeffannaatti kennee sirnaan barachuu waan dandeenya barnootuma sanayyuu seeraan hubachuu hin dandeenyu kunis miidhaa kan biraadha jedhee yaada. Maaliif amma barataa isaanii akka jiruttiigaa karoora mataa keenyaa qabna waggaa kanatti akkas hin godha waggaa kanatti aanutti immoo kana kana hin godha jennee karoorfanna ani gabaabootiin akkasinaan karoorsa ture garuu yeroollee barnoota keenya addaan kunne akkanatti seenyu miidhaa xiinsammuu baay'ee nurraan gahaa jira jechuudha. Maaliif wantan karoorsi tokko raawwachaa hin jiru ani waan yaade sana biratti yeroon karoorsitti ga'uu hin danda'u jedhee waan yaaduu fi kunillee yaaddoo waan natti uume qabu.
Maatiinis ijoolleen isaanii yeroo fi haala barbaachisaan yoo waan karoorfataniin bakka hin geenye maatiifis ta'e biyyaaf ba'aa ta'uu jechuun obbo Fiixaa Hiikaa abbaa barattuu Siifan Fiixaa ta'uu isaanii kan dubbatan ibsaniiru.
Miidhaa guddaa qaba barumsa isaanii irratti maatii irratti fi as duwwaan sila barana waggaa tokkoffaa baratanii fixu turan yeroo kana. Kanaan egaa haaluma dhiyeettiin keessa jirtu rufaana wal qabatte koroonaa vaayirasii faana wal qabatte barumsi cufamaa banamaa ture miidhaa guddaa irrasaa isaanii geessa jedhee yaada. Maatii irratti yeroo ta'u anillee amma mucaa godha baay'een ni fadda taa'uu ishee mana jireenya mataa ishee gaggeessu kan dandeessu dippeendii taatee yeroo mana keessa teessu aanaatti baay'een oraalii boodiiba.
Barattoonni dubbisni qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa akka kennuufis gaafatanii.
Too danda'anii hatattamaan nu waamanii barnoota keenya illee toonu jalqabsiisanii kana caalaa yeroo ammamiif akka ture hin beeknu waan ta'eef hatattamaan akka nu waamaniif ergaan isaaniif dabarsa.
Ministeerri barnootaa gama isaatiin kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii galumsa yuunivarsiitii fidan ramaddii kan eeggachaa jiran guyyoota muraasa booda bakka itti ramadaman ni beeku jechuun ibsee jira. Waan tokko yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuun rakkoo xiinsammuu geessuu danda'a jechuun ogeessi xiinsammuu Daawit Baayyee waa'ee barattoota kanaa ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru.
Ijoolleen karooraan gaggeeffamu waan jedhu guutummaan guutuutti ni dagatu. Har'amoo borii jechuun waan karoorfatan sana si'anaan eegu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Kanaaf amma barattoonni kunneen qo'achuu dhiisanii gara araada garaa garaatti seenuu danda'u. Ni nuuf ni irraanfatu waan ta'eef. Rakkoon xiinsammuu ni jalqabaa. Dhiphinni sammuu ammoo yeroo yeroon dabalaa dhufa. Keessumaa ammoo barattoonni isaaniin dura qormaata fudhatanii qabdeen hin dhufneef yoo naannoo isaanii jiraatan isaan ilaaluun cinqamu. Kun ammoo dhiphina sammuu isa sadarkaa olaanaadhaan ta'uu danda'a. Kanaaf barattoonni yeroo kaa'ameef keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.